Şor qoğalı, şəkər bura, şəkər çörəyi, qənd, çay, qız üçün yay paltarı, əla əkülə düyüsü hazırlayıb, gəlinlərini görməyə bağa gedərdilər. Bunun adına bağbaşı deyərdilər. Burada qadınlar iştirak edə bilərdi. Bunlardan əlavə oğlan evində şəkər bura, şəkər çörəyi, bəyim çörəyi, şor qoğalı hazırlanıb xonçalara yığaraq təntənə ilə qız evinə göndərərdilər. Bunun da adına vəzör deyərdilər. Bir ildən sonra oğlan evi qız üçün paltar hazırlayıb qırmızı xonçalara qoyar və qız evinə aparardı. Bunun da adına paltar kəsti deyərdilər. Bunlardan sonra oğlan və qız evində toy başlanardı. Varlılar 7 gecə cibi dolu başıboşlara, din dəllallarına toyuq plov verərdilər. Kasıb toyu. Kasıbların toyu varlı toylarına bənzəmirdi. Kasıbın toyuna seçilmiş imtiyazlı mənsəb, sərvət sahibləri çağırılmazdı. Əgər çağırılsaydı da, onlar kasıb evinə getməyi özlərinə layiq bilməzdilər. Onu böyük bir alçaqlıq hesab edərdilər. Kasıbın qapısı da ürəyi kimi geniş olardı. Oraya istəyənlər gələ bilərdilər. Toy gecəsinə çox adam gələrdi. Bunun üçün böyük bina olmalı idi. O, məhəllədə dövlətli qonşunun evini böyük bir minnət və təbəqqi ilə 2 gecəlik alardı. Əgər bu mümkün olmasaydı, toy məclisi köhnə qazarmalarda, böyük dükanlarda və geniş tay ambarlarda qurulardı. Kasıb toyu çox vaxt qışda olardı. Toyxananı süpürüb təmizləyərdilər. Qonşulardan xalça palaz yığıb, səliqə ilə divarı, yeri döşəyərdilər. Divarın dibində taxtadan dövrə skamya qoyub, üstünə xalça palaz salardılar ki, gözə yaxşı çarpsın. Axşamdan bir saat keçdikdə qonşulardan bir ovuz alınmış əlvan lampalara neft töküb dirəklərdən asardılar. Toyxananın qapısında məşəl yandırardılar. İçəri girdikdə aşağı başdan, yanki yandan sazandalar üçün döşək salınardı. Qabaqlarına isə dəf və dumbulu qızdırmaq üçün 2-3 manqal qoyulardı. Dəf çalan, zurnaçı, balabancı, mütrib də manqalın başında oturardı. Zaqafqaziya və Azərbaycanda mütrib olmamışdı. Mütrib və dümbəkçi İrandan gələrdi. Gənc, gözəl bir oğlanın başının tükünü çiyinlərinə dək uzadardılar. Onun alnına çətir kəsərdilər. Qaşının axırından biraz aşağıya dək, İkinci bir saç uzadardılar ki, ona da bala bir çək deyərdilər. Başında qazamatı papaq, əynində dar büzməli atlas don, qara mahuddan daram şalvar, ayağında isə diktaban şibrit olardı. Barmaqları, ancaq dırnaqları xınalı, belində gümüş belbağı, boynunda həmail və gümüş sapoşka olardı. Zurnaçı yavaş-yavaş Seyda balası havası çalardı. Cəmaat da yığılmağa başlardı. Ara bir dilingə oyun havası çalınanda mütrib oynamağa başlardı. Toya gələn cahillər başlarında dallayı papaq, əllərində müxtəlif rəngli atlas, tafta don, bellərində əlvan rəngli qurşaq, ləzgi şalından və ya dəvə yunundan boz rəngli dördgah, Dağıstanı çuxanın altından quzu kürkü geyərdilər. Çuxanın altından xəncər və dayan doldurum bağlayardılar. Bir parasında başmaq, bir parasında da cığcığ çəkmə. Bir qismi heydərli kəkilli, bir qismi isə bir çəkli, xətbaşlı olardı. Cəmaat cəm olanda mütrib oynayıb məclisi qızışdırmağa başlardı. Məhəllənin nüfuzlu köhnə cahillərindən bir ikisi çubuq çəkərək qapı yanında oturardı. Onlara hörmət edib şuluqluq salmaqdan çəkinərdilər. Bir qədər çalıb oynayandan sonra mütrib kəmərçin qadın tumanı geyib, baş barmağı ilə şəhadət barmağına zəng keçirib, başına bir kəlağayı salıb, xalabacı oynardı. Cavanlar özləri ilə toyxanıya alma, portaxal, şamama, qənfet, püstə, badam gətirərdilər. Mütrib oynayan zaman onu çağırıb, bu başdan o başa öz dostlarına almadan, portaxaldan, qənfetdən göndərər və belə sifarişlər edərdilər. Abbasa deyinən ki, axşamı xeyir olsun, onu Mirzəbala göndərdi. Obri tərəfdən də bağırardılar. Ay balam, bu başa gəl də, bizim də qabağımızda oyna da, bizim pulumuz qəlb deyil ki. Mütrib oynayaraq obri başa gedərdi. Bu zaman o, əlini cibinə salıb cibindəki pulu bir qədər cıngıldadır, iki şahlıq, bir abbasılıq çıxarıb mütribin alnına, yanaqlarına yapışdırardı. Bəzən üzlü gənclər mütribi dizləri üstə oturdub, öz cibinin ipək yaylığı ilə onun tərini silərdi və dübarə cibinə qoyardı. Sonra belə cahillər arasında mən bununla tərlanın tərini silmişəm deyə fəxr edərdilər. Bəzən yer bəy yerdən mütribi çağırardılar. Şuluqluq başlanardı. Qapı ağzında oturan köhnə cahil işin şuluq olduğunu və qalmaqal olacağını görüb mütribin oyununu saxlardı. Xanəndə yastı balabanla oxuyub gecəyə xitam verərdi. Bəzən toyda mütrib üstündə bərk dava düşər, adamlar yaralanar və ölərdi. Toyun ikinci gecəsi qonaqlar toya gəlməzdən əvvəl xalalarına, dayısı, əmisi və bibisi oğlanlarına mən bu gecə toya gedirəm, mənim üçün xonça göndərin deyə tapşırardı. Toyxanaya adamlar yığışdıqda, hər kəs üçün bir kiçik padnosda püstə, badam, alma, qənfit, noğul və nabatdan xonça gələrdi. Dövrəsində əlvan şamlar yanan bu xonçaları mütribə verərdilər. Mütrib də gətirib onu haman adamın qabağına qoyub deyərdi. Bunu sənin üçün filan kəs göndərib. O gecə toyxanaya o qədər əlvan xonça gələrdi ki, toyxana doğrudan da bir çıraqban olardı. Uzaqdan bu mənzərəni seyr edən adam köhnə eksotik şərqin bir parçasını görmüş kimi olardı. Toy iki cür olardı, pullu, bir də pulsuz. Pullu toyda gənclərdən yaxşı oynamaq bilənlərin qollarından tutub araya çəkərdilər. Təkçalama, uzun dərə, keçməməsi havası ilə gənclər oynayanda yoldaşları onların başına kağız pul, əskinaz şabaş tökərdilər. Həmin şabaşı mütriblə sazandalara bağışlardılar. Nüfuzlu və hörmətli məhəllə cahillərindən təvəqqə edərdilər ki, onlar gəlib sazandaların yanında otursun. Onlar qabaqlarına ağ dəsmal salardılar. Xəlfə pul yığmağa başlardı. Əvvəlcə bəyin qohum qardaşları pul verərdi. Qardaşı ümumiyyətlə 50 manat, əmsi oğlu 25 manat, dayısı 40 manat, yaxın dostları 10 manat, 5 manat verərdi. Bu məbləğ 5, 4, 3, 2 və 1 manata qədər enərdi. Pul yığılıb qurtarandan sonra hamı yığılmış pulun miqdarı ilə maraqlanardı. Orta hesabla 500 manat, 700 manat, çox zamanda 1000 manat pul yığılardı. Belə ki, toy eləyən kasıb oğlanın bu pulla işi bir qədər düzələrdi. Dövlətli toyu. Dövlətlilərin toyu 7 gün 7 gecə davam edərdi. Toyun birinci gecəsində məhəllənin cahilləri ixtilat edər, ikinci gecəsində plov yiyərdilər. Üçüncü və dördüncü gecədə məhəllənin axsaqqalları və cahillərini çağırıb, onlara da eyni qayda ilə plov verərdilər. Beşinci, altıncı gecə tanış, dost, aşna yığılıb ixtilat edər və yenə plov yiyərdilər. Yeddinci gecə isə mollaları və axsaqqalları çağırıb plov verərdilər. Bəzən toyun axırında şahsevən oyunu da oynayardılar. Toy gecələrini idarə edənə sərpay deyərdilər. Bir ipək və ya keçi qurşağı fındığı eşərdilər. Buna turna deyərdilər. Əlində turna olan şəxs cərgə ilə oturanların birinin qabağına turnanın bir ucunu atıb ortaya çəkərdi. Bu, çağırış işarəsi idi. Çağırılan şəxs ortaya gəlib sallağa əyləşər, əlini turna olan şəxsə doğru açardı. O şəxs onun əlinə turna ilə vurub, turnanı ona verərdi. Vurulan da bu qayda ilə o birini çağırardı. Bu qayda ilə oyun uzun sürərdi. Bir qədər oynadıqdan sonra cəmaat evə getmək üçün ayağa qalxardı və oyun qurtarardı. Oyun qurtaran zaman bir gəncin əlində turna qalmış olsaydı, o oyunu davam etdirə bilməsəydi, bərk inciyərdi. Toyxanada bunun üstündə dava düşər və dəstəbazlıq baş verərdi. Adamlar dağılandan sonra toy sahibinin yaxın adamları qalıb meyxana deyərdilər. Toyun ikinci gecəsində ev sahibinin yaxın adamları, qohumları meyxana demək, toyda iştirak edən şair təbiətli adamları meydana çəkərək məclisin ortasında əyləşdirər, əlinə bir qaval verərdilər. Bəzən qavalı başqa birisi çalardı. Belə meyxana deyənlər tək deyil, iki nəfər olmalı idi. Bunlar bir-biri ilə dəyişməli idilər. Onların sözlərinin nəqaratı toplananlar tərəfindən xorla təkrar edilməli idi. Toylarda xan-xan oyunu oynamaq da adət idi. Xanı belə seçərdilər. Xəlifə bir maçanı cərgə ilə əyləşmiş qonaqların qabağında muş qurardı. Kimin qabağında maça alçı dursaydı, onu xan seçərdilər. Bu oyun ciddi davam edərdi. Xanın da iki yasovulu olardı. Xan toydakılardan istədiyini hüzuruna çağırardı. Onlar da gəlib onun qarşısında ədəblə dayanaraq deyərdilər. Xanın əmri nədir? Xan, iki gecədir sən toya gəlirsən? Bəli, xan, qurbanın olum, gəlirəm. Bilirsən ki, kimin toyudur? Bəli, xan, qurbanın olum, bilirəm. Mən əmr edirəm ki, bu saat məclisə layiq xonça gətirəsən. Baş üstə, xan, əmrin gözüm üstə. 10 dəqiqədən sonra xonça gəlib xanın qabağında qoyulardı. Bu qayda ilə xan adamları çağırıb, birini qoyunla, birini iki dəst xələtlə və s. ilə cərimələyərdi. Çoxsunu isə məclisdə turna ilə döydürərdi. Çox vaxt xan məhəllənin tacirlərindən, hacılarından birini hüzuruna çağırıb cərimə edərdi. Haman adam cəriməyə çox ciddi yanaşıb itaət edərdi. Hər kəs olursa olsun, əmri o saat yerinə yetirməli idi. Bəzən xan mötəbər adamların oğlunu yuxudan qaldırıb toyda oynatdırardı. Oğlanın atası bu işdən xeyli acıqlanardı. Ürəyində xan seçilmiş adama ədavət bəsləməyə başlardı. Başqa bir toyda bu hacının adamlarından biri xan olardı. Haman xan da hacının tapşırığı ilə onun oğlunu oynadan adamı dar ağacına çəkdirərdi. Bunun üstündə böyük ədavət törənən çox adam tələf olardı. Toyun üçüncü gecəsinin səhəri bəyi hamama aparardılar. Bəyin yaxın adamlarından biri hamamı bir günə alardı. Cəmaat hamamda bəylə yunandan sonra qız evindən gələn fitə, qətvə, köynək tuman səkinin üstündə bəy üçün açılardı. Bəyi hamamdan çıxarıb yerində oturdardılar. Bəy qətvələndikdən sonra xəlfə ipək köynəyi açıb əlində tutaraq dua oxuyardı və köynəyi bəyin başına salardı. Bu növü ilə bəy toy paltarını geyinməyə başlayardı. Bu zaman şərbət paylanardı və zurna balaban çalınardı. Bəyin sağ dışı və sol dışı onu bayra çıxarmaq istəyəndə hamam işçiləri, cumadar və dəllək bəyin qabağını kəsib xələt istərdi. Bəyin yaxın adamlarının biri onlara ya orada pul verərdi, ya da xələt boyun olardı. Bəy böyük bir şadlıqla, mütri boynu ilə, kösnağarı ilə, şən qışqırıqlarla hamamdan çıxarardılar. Məhəllənin xırda uşaqları dəstəyə qoşulub, urra deyərək, təntənə ilə bəyi evə gətirərdilər. Həyətə girdikdə bəyin nənəsindən, xalasından, yaxın qonşu arvadlarından onun qabağına çıxıb biri başına pul atar, biri şirniyyat səpər, bəzisi isə bəyin qabağında at göbəyim oynayardı. At göbəyim at, yorulmusan yat, gəlsin gömrünə at, versin göy manat. Bu sözləri oxuyaraq fındıqça çalardılar. Gecə növbə məhəllə cahıllarının və mollalarının idi. Bir də məhəllənin köhnə cahıllarını çağıraraq plov verərdilər. Qız evinin toyu. Qohum əqrəba qızları və qadınlarından başqa məhəllənin cəmi gəlinlərini, qızlarını qız evinə toya çağırardılar. Bir gün qabaq həyətdə böyük ocaqlar qurulub böyük qazanlar asılardı. Bu qazanlarda iki kisə düyü qaynadardılar. 70 toyuq kəsilərdi. Qızın nənəsi, dayısı arvadı, qoca qonşu arvadları qollarını çırmayıb plov pişirməklə məşğul olardılar. Cavan gəlin və qızlar evdə böyük teştin içində xına isladar, dəf və dumbulun çalğısı ilə gəlini gətirdib oturdardılar. Başına və əl-ayağına xına yaxardılar. O gecəni səhərədək dəf, dumbul çalıb oynayıb şadlıq edərdilər. Oynayanların başına şabaş atardılar. Yengə çarşabı alıb, kimdən olduğunu öyrənib deyərdi. Gəlin anası, gəlin başına 5 manat, şabaş, ay şabaş. Bu qayda ilə gəlinin qohumları və tanış bilişləri tərəfindən verilən şabaşları yengə ucadan elan edərdi. Şabaş pulları yengəyə və qavalçıya çatardı. Sonra qadın mahnıları başlardı. Təvəqqi və xahiş edib gəlinin anasını gətirər və ona "Ay balam, qızının toyudur, gəl biraz oxu" deyə yalvarardılar. Qız anası "Çoxdan da heç oxumamışam, yadımdan çıxıb" deyə boyun qaçırmağa çalışardı. Xeyli yalvarışdan sonra əzilərək, utanaraq gəlib oxumağa başlardı. Bir maralı qova-qova gətirdim, gətiribən mənzilgaha yetirdim. Duman oldu, çiskin oldu, itirdim, bu dağda bir maral nə yaman ağlar. Dağların başında lalələr bitər, qırılar qolbağım danəsi itər, yarımdan ayrılmaq ölümdən betər, qadalarım mənə, nə edim sənə? Qadınlar, ay sağ ol, ay sağ ol, deyə onu alqışlardı. Bu zaman bir başqası onun ağzından alardı. Həşdərxana geçək alırsan ciyər, yığlarkən pulat kababın yiyər, vaxt başa gələndə muzdur zəng döyər, əskilə var, gəl qadasını aldığım. Səslər, ay sağ ol, ay sağ ol. Əyninə geyibdi Humayun ağı, belinə bağlayıb gümüş belbağı, belbağıya dəyər saatın bağı, bu gözümün sağı, gül Məmməd tağı. Yenə də səslər, ay sağ ol, ay sağ ol, deyə oxuyanı alqışlayardı. Toya çağırılmış qızlar və qadınlar hamısı gərək xonça gətirəydilər. Qadınlar qızlardan və qızlar gəlinlərdən nə ilə ayrılardılar? Qızların paltarları ipəkdən olardı, amma çox sadə geyinərdilər. Boyunlarında, başlarında və barmaqlarında qızıl zinət və süs olmazdı. Saçlarını iki qaşlarının arasından tağ ayırardılar və hörüb arxalarına atardılar. Başlarında bir kəlağayı olardı. Gəlinlərin və kübar qadınların çətiri, bala birçəyi, həmayili, cütgü qabaqısı, ağ qızılı olardı. Bir az yaşlı qadınlar abı, qəhvəyi, göy və bu kimi tünd rəngli xaralardan paltar giyib başlarına da dügürt kəlağaydan çalma çalardılar. Gəlin və çağrılan qonaqlar xına yaxıb səhərsi hamama gedərdilər. O günün axşamı axsaqqallar, mollalar gəlib bozbaş, ya pulov yiyər və gəlini aparmağa hazırlaşardılar. Gecənin yarısı bəzənmiş gəlin yengəsi yanında ikən oğlan evinin adamlarını gözlərdi. Küçədə uzaqdan zurna balaban və xırda uşaqların urra səsləri eşidilərdi. O saat qızın atası, qardaşı və ya dayısı xəlfəyə işarə edərdi ki, cəmadın qabağına çıxmaq lazımdır. Dərhal xəlfə qalaylanmış mis satırlarda şərbət, əlində gülabzən, cəmad ilə bir yerdə küçəyə çıxardı. Gələnlərə gülab, şərbət verib hər iki dəstə Allah mübarək eləsin sözləri ilə bir-birini təbrik edərdi. Uşaqların urra səsləri, adamların qışqırıqları, çalğının ahəngdar səsləri, məşəllərin güclü şüası qaranlıq küçədə qəribə bir mənzərə yaradardı. Qayda belə idi ki, kəbin kağızı ya oğlanın dayısında, ya da əmsində olardı. O, gəlib üsulluca qızın dayısına yanalardı və kəbin kağızını ona təqdim edərdi. Kəbin kağızını almamış, gəlini bayra çıxarmazdılar. Kişilər küçədə dayanardı. Oğlan evindən gələn qadınlar gəlin olan otağa gedərdilər. Xoşbeş, dil ağız və bir az çalıb oynayandan sonra oğlan evindən gələn bir uşağın əlinə bir qurşaq verərdilər. O da gedib gəlinin belini bağlardı. Bu işin mahnısı vardı. Anam, bacım, qız gəlin. Əli ayağı düz gəlin. 11 oğul istərəm, bircə dənə qız gəlin. Deyib, əlindəki qurşağı gəlinin belinə sarıyardı. Qızın anası o uşağın başına bir təzə araqçın qoyardı. Oğlan evinin adamı qız evindən nə isə bir şey oğurlamalı idi. Fəqət ev sahibi görməməli idi. Ev sahibləri isə göz qulaq olardılar ki, oğlan evindən gələn adamlar bir şey apara bilməsinlər. Qızın anası uşağın başına araqçın qoyduqdan sonra üzünü oğlan evindən gələnlərə tutub deyərdi. Bax, saçı bir çəkli, boylu buxunlu, ədəbli ərkanlı, gözəl göyçək qız bəsləmişəm. Mənim qızım divardan, qapıdan, pəncərədən baxan deyil, ağır evdən gedir. Mənim balamı yaxşı saxlayın. Ay ana, bu nə sözdü danışırsan? Sənin balam bizim balamızdır. Nə təfəvvütü var? Elə gəlin saxlayaq ki, aləm mərhəba desin. Qızın atası içəri girərək, kişiləri məhtəl eləməyin deyib, qızının yanına gəlir. Başını sığallayaraq onu qucaqlayıb ağlayır. Get qızım, get, xoşbaxt olasan, bilmirəm gələcəyin nə olacaq, qəza sənin başına nə gətirəcək. Qızın başında alduvaq, sağdışı və soldışı yanında, əllərində ağ kartof şamlar, yana-yana gəlini ağ miçətkənin altında küçəyə çıxarıb faytona mindirərdilər. Miçətkəni isə faytonun üstünə salardılar. Hə, Allah xeyir versin, cahıllar vız üçün olsun, sür bala. Fayton oğlan evinə tərəf hərəkət edərdi. Gəlini gətirməyə gedəndə oğlan da, yəni bəy də gedərdi. Bəy ilə birgə sağdış soldış da gedərdi ki, bəyi qorusunlar. Bəyin papağını gəlin gələn gecə götürüb qaçmaq qayda idi və aparılan papaq qız evinə verilərdi. Əvəzində bir araqçın və ya tafta köynək baxşış alınardı. Səhərsi sağdış və soldışın sərvaxt olmayıb papağı oğruya verdikləri məhəllədə danışılardı. Qədimdə belə bir qayda vardı. Gəlin aparan zaman o məhəllənin cahilləri faytonun qabağını kəsərdi. Onlar oğlan adamından xələt almayınca gəlini aparmağa qoymazdılar. Bu adətin adına qazaqyana deyərdilər. Əgər qız evində toy olan zaman məhəllə cahillərinin yarısını çağırıb, yarısını çağırmasaydılar, onlar da sözü bir yerə qoyub deyərdilər. Qazaqyana almamış, gəlin buraxdı, yoxdur. Həmin o cahillər gəlib atların başından bərk-bərk yapışardılar. Sürmə! Oğlan adamları faytonçuya müraciət edərək, Abalam, sürsənə, nə üçün mətəlsən? Ayəm oğlu, məhəllə cahillarıdır. Özün bilirsən də, daha nə deyim? Oğlan adamının başçıları dil anlayan olsaydı, burnuna şam iyi dəymiş olsaydı, hə, başa düşdüm, deyə cibindən bir 25-lik çıxarıb cavanlara bağışlardı. Ya da ki, ucadan cahillara bir qoyun verildi. Onun sözü veksel kimi idi. Odur ki, ona inanardılar. Allah mübarək eləsin, Allah xeyir versin, deyib əl çəkərdilər. Məsələ bununla bitərdi. Bəzən oğlan adamları da tərs olardı və boyunlarına düşərdi. Biz heç bir şey verməyəcəyik, sürədə! Biz də buraxmayacaq, aparın görək necə aparırsınız. Siz vurandan qan, biz vurandan su çıxmayacaqdır. Biz də atın başını buraxmarıq. Bu məhəllədə kişi zadı yoxdur bəyəm, verən belə-belə olsun, almayan da belə-belə olsun. Alın görək necə alırsınız? Ada o kimdir? Yetim Məhəmməd deyil. Mənə Bahadır oğlu xan baba deyərlər. Qoymaram ayağınızı ayağınızın üstündən götürəsiz. Hamınızı xıngal kimi doğraram. Ada, belə ağız burun bəhəm eləmisən ki, mənim sözümün qabağında söz deyirsən, mənə şeytan bağır deyərlər. Buyurun bu meydan, bu söz. Mənə də şırdan ağadadaş deyərlər. Sibirin yolunu mən yaxşı öyrənmişəm. Sənə deyirəm, burax atın başını. Balabançı oğlu Məhəmməd, çopur Sayad oğlu Xalıq, Qafdan Bağır, Axmaq nəvəsi İsrafil, Pota Baxşəli, Mandırı Məmməd Rəhim, Xırxır Əzim, Tarta nəvəsi Kəblə Hüseyn, Cücə Nəcəfqulu, Hapış Məmdalı, Palton Abasqulu, Pendir Yeməz Zeynal Abdin, İt Aptalıb, Qanlı Qədir, Partpart nəvəsi Hacağa, Yaxsatan Yaptım Əli, Qütgə Cəfər, Şonu oğlu, Həsən Oşar Həsən, Şombulu Mələkbər, Şırşır Dadaş, Daşlı oğlu Cabar, Gözü oğlu Ağabala, Başmaqçı oğlu Xalıq, Köxü oğlu Qasım, Qələbəyi Səməd, Dursun nəvəsi Əkbər, Burazay nəvəsi Balabba, Nurcan oğlu Rıza, Yetim Məmməd, Xıngal nəvəsi İsmail, Cümcüm Bağır, Mırıq Ağabala, Kafir Məmmədəli, Pişik Kazım, Qapçaq Cəfərqulu, Xosdərəngi Məlik, Kösa Abasqulu, Malaş Yusif, Dildil Qafar, Topal Məmməd, Tazı Hənifə, Qaragöz Abasqulu, Hop Bataran nəvəsi, Xıdır nəvəsi Cəbrail, Şahgəldi nəvəsi Tağı, Çək-çəki Süleyman, Çəro Süleyman və başqa bu kimi dırnaqarası qəhrəmanlar bir-biri ilə əlbəyaxı olub, əvvəl yumruqla, sonra zoğal ağacları ilə vuruşa başlardılar. Nəhayət bunlardan da heç bir şey çıxmazdı. Qəddarələr və xəncərlər işə düşərdi. Siyirmə xəncər bir-birini doğramağa başlardılar. Qızın adamları gəlini faytondan düşürüb, atası evinə aparardılar. Xəbər polis idarəsinə, polis idarəsindən polismeistrə, oradan da qubernatora çatardı. Qubernator da əmr edərdi ki, bir rota saldat gəlsin. Afisir, görünür ki, işlər xarabdır. Cəmaat bir-birini doğrayır. Əmr edərdi ki, havaya güllə atsınlar ki, vuruşanlar qorxub qaçsın. Havaya bir-iki zalp atardılar. Fəqət, afisir görərdi ki, dava yaman qızışıb. Bunların heç birinin vecinə gəlmir. Əmr edərdi ki, vuruşanları gülləyə bassınlar. Tüfənglərin ağızları bir-birini didən adamlara çevrilərdi. Bir neçəsinə güllə dəyib yıxıldıqdan sonra başı gözü yaralı, əl ayağı qanlı, üst başı cırıq, kimi börkünü, kimi xəncərini, kimi çuxasını qoyub qaçar, evlərə soxular, damdan dama qaçıb gizlənərdilər. Çox adama güllə dəyib ölərdi və meyitləri səhərə qədər küçədə qalardı. Səhəri geniş xalq kütlələrinin həyatı, məişəti ilə qəti surətdə maraqlanmayan, onlar arasına bu yolla ədavət və qanlılıq salan, xalqı vəhşiliyə sürükləyən çar hökuməti rüşvətxorları gəlib istintaqa başlayardılar. Hər kəs gəlib öz ölüsünü aparardı. Davadan bir həftə sonraya qədər şəhərdə kimin əl ayağında yara görsəydilər, dərhal tutardılar ki, sən davada iştirak eləmisən. İçəri şəhərdə Qasım bəy hamamının yanında Qəzvinli oğlu Kəbləbasqulunun qızı Hacı Qayıb üstünə Əbdüddəyanın qardaşı üçün gəlin gedərkən belə bir hadisə baş vermiş və onlarca adamların qanı axıdılmışdı. Gəlinin qarşısında adam çıxmasaydı və ya cahillər xələt alıb onu xoşluqla buraxsaydılar, urra ilə onu oğlan evinə gətirərdilər. Küçə qapısının ağzında bir qoyun qurban kəsərdilər. Onu məhəllə cahilləri çırpışdırardı. Cəmaat həyətə girərdi, ev qapısının ağzında yengə gəlini saxlardı. Hanı gəlinin qaynanası? Gəlinin qaynanası evdən çıxar, gəlin baş əyərdi. Yengə, Hacı ağa, gəlinin sənə salam verir, ona nə bağışlayırsan? Qaynata da ona ya 10 imperial, ya bir bağ, ya bir uşqun, iki dolu yelkən gəmisi bağışlardı. Gəlin ikinci dəfə baş əydikdən sonra onu evə aparardılar. Gəlinin başında çörək parçalardılar. Onun başına qəmfet, pul atardılar. Dəf, dumbulu qızışdırıb gəlini pərdə dalına aparar, taxtın üstündə oturdardılar. Taxt belə düzələrdi. Evin yuxarı başında, küncdə iki qalın, qırmızı, üzü zərli döşək, kəllədən yumru böyük mütəkkələr, onun üstündən böyük bir püştə olardı. Sağ divardan sol divara bir mıx çalıb, gəlini ipək corabını o ipin üstünə atardılar. Bu, bəy ilə gəlin üçün bir görüşə təşkil edərdi. Gəlin pərdənin dalında qalardı. Kəndlərdə pərdə aparmaq dəb idi. O, belə olardı. Kətdə gəlini gündüz aparardılar. Bu kətdən obri kəndə və ya şəhərə gəlin gətirəndə gəlini çıxarıb faytona oturardılar. 20-30 nəfər atlı olardı. Gəlin yola düşdükdən sonra pərdəni atlılardan birinə verərdilər. Onlar da atlarını çapmağa başlardılar. Kim qabağa düşsəydi, pərdəni o birindən alardı. Bunlar çapa-çapa bir-birindən pərdəni alardılar. Axırda əvvəlcə oğlan evinin qapısına hansı atlı çatsaydı, o atlıya xələt bağışlardılar və atın da alnına bir yumurta çırpardılar. Çox vaxt yolda çox atların nəfəsi kəsilib bağrı çatlardı. Bəyin anası əyninə misqalı tirmədən don geyinərdi. Başına tirmə şal salardı. Qonaqları obri otağa dəvət edərdilər. Evdə yaxın qohum-əqrəba qalardı. Gedənlər də çıxıb gedərdi. Birisi əlində ağ dəsmal, mis avtofaləyən, canamaz içəri gəlib, gətirdiklərini evin bir tərəfinə qoyar, lampaların bir ikisini aparardı. Evin işığı 1-2 azalardı. Bəy qapını açıb, gəlin olan otağa daxil olardı. Bəy gəlinə dilağız etdikdən sonra onun üzünü görmək istərdi. Gəlin iki əli ilə üzünü tutub açmağa qoymazdı. Gəlini öyrədərdilər ki, bəy gələndə sağ ayağını ondan qabaq onun ayağının üstünə qoysun. Onda həmişə gəlinin sözü onun yanında kəsərli olar. Gəlin ayağını bəyin ayağının üstə qoyduqda, bəy də başa düşərdi ki, gəlin ondan üz görməsi istəyir. O zaman oğlan əlini cibinə salıb qıza ya bir qızıl sahat, ya sapoşqa, ya bir bacaqlı, ya da ki üzük bağışlardı. Bu bəxşiş gəlinin halal malı hesab edilərdi. Bu dəqiqədə iki cavanın düşüncəsini, bir-birini görməmiş, tanımamış, bir-birinə qərib və yabancı olan iki gənc könlün çırpıntısını ifadə etmək çətindir. Qız, görəsən, mən oğlanın xoşuna gələcəyəmmi və ya oğlan mənim xoşuma gələcəkmi? Oğlan, görəsən, qız mənim xoşuma gələcəkmi və mən qızın xoşuna gələcəyəmmi? Deyə düşünərdi. Gənclərin bu dəqiqələri onların gələcəkdə quracaqları həyatın ilk saniyələridir. Burada ya keçmiş zamana məxsus yeknəsək, rövnəksiz bir həyatın təməli qurular və ya inqilabdan qabaq Azərbaycan xalqını fəlakətlərə, uçurumlara sürükləmək istəyən Çar Üsul İdarəsinin murdar niyyətləri ilə xalq arasında intişar etdirilən cəhalət və avamlıqdan doğan qanlı faciələrin ilk dəqiqələri başlanardı. Çünki evlənən bədbəxtlər əvvəldən öz düşüncə və mühakimələri ilə iş görməyə imkan tapmamışlar. Çünki bunlar bir-birinin xasiyyət və xüsusiyyətləri ilə tanış olmamışlar. Çünki bunları ata-ana almış və ata-ana satmışdı. Bunlar mənfur adətlərin əsiri olmuşlar. Qız utana-utana üzünü açıb oğlana göstərir. Bundan sonra söhbət və tanışlıq başlayır. Oğlanın atasını təbrik edirlər ki, oğlu kürəkən olmuşdu və qız atasına xəbər verirlər ki, qızı tapşırıldı. Bir neçə vaxtdan sonra oğlan evdən soymağa başlardı. Qız qayınqudanın, qaynatanın, baldızın, qaynananın hökmünə əsir olar, onların dedikodusuna düşərdi. Qıza bir badalaq tuman geyindirib, əlinə bir parça şirapuz verib gününü göy əskiyə düyünləyərdilər. Belə ki, təzə gəlin üstü başı cırıq, çətir bala birçəyi üzünə tökülmüş, başı kilkə, qönçə dodaqları gül kimi solmuş, üzü saralmış, zavallı bir şəklə girən qulluqçuya dönərdi. Əri qızı bu halda gördükdə ondan daha da soyuyardı. Yazıq qızın ata-anasını onun yanına qoymazdılar, özünü də atası evinə buraxmazdılar. Qohumluq düşmənçiliyə və ədavətə çevrilərdi. Ata-anasını görcək qız həyatından şikayətə başlardı. Cavabında isə bu zavallı qız atadan və anadan bu sözləri eşidərdi. Qızım, səbr elə, ərki var, arvadın ikinci Allahıdır. Ev sözsüz, görə zapsız olmaz. Sən ərin evindən görə gedərsən. Papaq deyilsən ki, başdan başa qoylasan. Birazdan sonra kişi bu yazığın üstünə ikinci bir arvad alardı. Hər iki gününün arasında böyük mübarizə başlanardı. Bəzən bunlar bir-birini zəhərləyib öldürərdilər. Atadan, anadan, qohum qardaşdan bir kömək olmazdı. Kənardan küpə girən, işsiz, peşəsiz, avam və cahil qarlar meydanı daha da qızışdırardılar. Gəlin bir gün fürsət tapıb, özünün ağ qızılını yığıb, evi alt-üst qoyub küçələrə düşər, ya özünü boğar, zəhərləyər, yandırar, yaxud da səfalətin murdar ağuşuna və caynaqlarına atardı. Orada onun gənc ömrü puç olardı. Bu xəbəri eşidən el və əqrəba, bu qız bizim papağımızı yerə soxdu deyə həyəcana gələrdi. Şəhərdə bu ailəyə düşmən olanlar və gözü götürməyənlər istehza etməyə başlardılar. Dəliqanlılar coşardı. Qızın qardaşından, əmisi və ya dayısı oğlundan biri gedib zavallı qızı doğrayardı. Bu qayda ilə öç çürük əsrinin acı meyvəsi olan bu zavallı gəlinin ömrünə son qoyulardı. Bundan sonra hər iki tərəfin peşəsi divanxanalar qapısında vəkil tutmaq və rüşvət vermək olardı. Var yoxdan çıxardılar. Nəticədə isə qatil ya qurtarardı, ya da ki sürgün olub cavan ömrü Sibirdə çürüyərdi. Oğlan evinə gedən günün səhərsi adətə görə qızın ata-anasına muştuluğa gedərdilər ki, qızın ağ vaxt oldu. Gəlin qaynananın xoşuna gələrdi. Qaynana qudaları qonaq edərdi. Bir müddətdən sonra yeni xoşbəxtlik üz verərdi. Gəlin hamilə olar və ağrı çəkərdi. O saat xəbər göndərib içəri şəhərdə, Xıdır dalanının altında Qara Nəcəf qonunun anası, əldə qayrılma küçə maması Amad xalanı çağırardılar. Amad xala dəmdəsgahını yığışdırıb, gecə yarısı balağını çəkə-çəkə gələrdi. Ay xala, balamdan görəsən? Bilirəm, balam, bilirəm, mənim əlim yüngüldür, inşallah salamatlıqdır. Amad xala əlini qolunu çırmalayıb, evin bir tərəfinin palaz parçasını yığar, iki böyük qazanı ağzı üstə bir-birinin yanına qoyub, onun üstünə də köhnə kültədən bir şey salar. İki qazanın arasına da kül tökərdi. Bunun adına çala deyərdilər. Sonra hamilənin qoltuğuna girib onu evdə gəzdirməyə başlardılar. Nəhayət onu çala üstünə çıxarardılar. Hamilə hər bir qıçını qazanın birinin üstünə qoyub sallaxı oturardı. Anam, güc elə! Ya Xıdır nəbi, Xıdır niyaz, bəndəni bəndədən xilas et. Bu dəmdə gəlinin anası içəri girib, piri, peyğəmbəri, Allahı, imamı yığıb bu evə tökər, səs-küy salar, ağız deyəni qulaq eşitməzdi. İş çətinə düşərkən, abalam, gedin, çolaq Səlmənin tükanı ilə üzbəüz evdə yaşayan mama Mələknisəni çağırın. Mələknisə gələrdi. çatan kimi xəstəyə baxmamış. A, nöşün deyəmmisiz? Gedin bir səhəng gətirin, Zahiyə verin piləsin. Zahı yazıq, sancının qorxusundan nə desəydilər onu edərdi. Və səhəngi alıb var qüvvəsi ilə piləməyə başlardı. Bundan da bir şey çıxmazdı. İki mama bir-biri ilə höcətləşərdi. Zahının nəfəsi kəsilər, ürəyi gedər, nəhayət çalanın üstündən yerə yumbalanardı. Beləliklə yazıq arvadı həlak edərdilər. Bəziləri 2-3 mama gətirərdilər, ancaq bundan da bir şey çıxmazdı. Qızın anası bir qədər anlaqlı olsaydı, yür bir urus mamasını çağır deyə yalvarardı. Buna çətinliklə razı olardılar. Rus maması gələn kimi evdəki qadınların hamısını otaqdan qovar, əlini ayağını təmiz yuyub qayda ilə işə başlardı. Evdəki qadınların əlləri hər bir şeydən üzüləndən sonra canamazı açıb qabaqlarına qoyardılar. Quran oxuyub Allaha dua etməyə başlayardılar. Yevdokiya İvanovna bunlara əhəmiyyət verməyib, gəlini əziyyətdən xilas edib, lazımı tapşırıqlar verdikdən sonra çıxıb evinə gedərdi. Yenə meydan əldə qayırma mamaçalara qalardı. Abalam, gəl nevi möhr eləyək. Bir kabab şişinə 3 soğan keçirib şişin ucunu otağın 4 bir divarına sürtərək aparıb xəstənin başı üstünə qoyardılar. Zahiyə deyərdilər ki, yatma, yatsan alanası gələr, ciyərini çıxarar. O biri mamaça sözə başlardı. Abalam, xəbəriz var ki, it otaran daş dəmirin qızının başına nə gəlib? Doğub, salıblar kürsüyə. İsti kürsü, arvadı yuxu aparıb. Alanası da gəlib, əlini salıb, arvadın ciyərini çıxarıb aparıb. Arvad da ölüb. Ay yazıq, ay yazıq. Bunların hamısı yazı da başıva dönüm. Adamın alnına nə yazılıb, başına o gələcək. Birinci mamaça yeni bir yalan toxumağa başlardı. Aaa, qara giymiş, heç xəbəriz var ki... Aa, bizim kətdə Kəblə qarxanım doğub, yatıb kürsüdə. Deyir ki, elə məni huş apara aparmaya, gördüm ki, bir hündür, yekə döşlü arva dayandı qapının ağzında aslanada. Gördü ki, ara xəlbətdi, üsulluca girdi içəri. Birdən yadıma düşdü ki, ey dili qafil, bu alanasıdır, özümü itirmədim. Dedim, hə, gəlsənə, nə istəyirsən? Gördüm, bu yazıq özünü itirdi və dedi, Hə, bəs mən sizin qonşubuz Qaradəniz xalıyam da, məni tanımırsan, mənə o kürsüdən bir parça od ver. Dedim ki, gəl kürsüdən götür apar. O gəlib yorğanı qalxızıb, başını kürsüyə soxanda, əl üstü mən durdum ayağa. Yaxamdan iynəni çıxartdım, onun yaxasına sancdım və dedim, Kafir, sən alanasısan, Gəlmisən mənim cigərimi çıxardasan, Allahın izni ilə mən səni əsir elədim. O başladı mənə yalvarmağa. Allah xatırına məni bağışda, məni öldürmə, mən sənə qulluqçu olaram, iynəni mənim yaxamdan çıxart. Belə deyirlər ki, al anasının döşündə nə qədər o iynə var, o heç yerə gedə bilməz. Özü də iynədən qorxduğu üçün onu döşündən çıxara bilməz. O adam axtarırdı ki, iynəni döşündən çıxartdırsın. Əgər balaca qız və ya oğlan uşağından görsəydi, iynəni döşündən çıxartdırıb qaçardı. Bu kimi yalan və uydurmalar danışmaqla mamaçalar qadınların gözlərini bağlar, öz etibarlarını möhkəm saxlamağa çalışardılar. Məlumdur ki, qadın doğduqdan sonra bütün damarları boşalır və əzələlər zəifləşir. O zaman onu yatmağa qoymazlar. Çünki yatarsa onu qan aparar və ölər. Ona qəhvə verərlər, kamfura vurarlar ki, yuxusu qaçsın. Küçə mamaları isə bunlardan bixəbər edirlər. Zəhərsi yenə mamaça gələr, zahiyə baxıb lazımı tapşırıq və dərmanlar verər, şizadı yığıb evdən bayra tullardı. Zahı xəstəlikdən durduqdan sonra Yevdokiya İvanovnanın pulunu və xələtini artıqlaması ilə verərdilər və hürmətlə yola sığardılar. Mamaça gedəndən sonra yenə qapı köhnə daban üstə işlərdi. Avam qadınlar yenə yazıq qadının başına yığılıb, kişinin köhnə donunu, çıxasını parçalayıb, çirkinə, pasağına baxmayaraq uşaq üçün əski düzəldərdilər. Bu əskiləri uşağın altına sərdikdən sonra onun üstündən bir parça brezent qoyar, brezentə əlif yağı çəkərdilər ki, su buraxmasın. Ona müşəmbə deyərdilər. Sonra uşağı yorğançaya püküb, uzun bələk bağı ilə möhkəm sarıyardılar. Uşağın yeri həmişə yaş olardı. Əskinin çirki və rütubəti uşağın canını olduqca incidərdi və zavallı ağlamağa başlardı. Avamana uşağın yerinin narahat olduğunu anlamazdı. Qohum-qonşular cürbəcür məsləhətlər görərdilər. Abala, qonşumuz Gülmirzənin də uşağı yatmırdı. Ona xügəri verərdilər. Sən də ver, yuxusu gəlsin. Ətdar Molla Məhəmmədin dükanına xaş-xaş qabıq alardılar. Onu qaynadardılar. Suyundan bir-iki qaşıq uşağın boğazına tökərdilər. Əgər bu da kömək etməsəydi, tiryək isladıb uşağın boğazına tökərdilər. Səhər uşağın bələyini açanda görərdilər ki, onun qıçlarını rütubət yandırır. Uşağın əndamına quru xına sürtməyə başlardılar. Uşağın zərif bədəni xügəriyə, tiryəkə, xınaya davam gətirməzdi. Uşaq naxoşlardı. Uşağı həkimə göstərməzdilər. Avam qadınlar bir yerə yığılıb cürbəcür ağılsız mühakimələr yürütməyə başlayardılar. Uşaq çiliyə düşüb, bunu kəmətdən keçirmək lazımdır. Uşağı hamam külxanına aparıb, külxanaçıya deyərdilər ki, əlindəki hissdən uşağın üzünə yaxsın. O da əlini hissə batırıb uşağın üz gözünü qaralardı. O biri arvad deyərdi, yox, bunu boyaqxana küpünün üstünə aparmaq lazımdır. Uşağı boyaqxanaya gətirib, boyaqxanaçıya onun üz gözünü boyatdırardılar. Nəhayət, uşaq üçün fala baxdırıb, tas qurdurar və dua yazdırardılar. Yüzlərcə sağlam uşaqlar avam qadınların əlində bu yolla həlak olub gedərdi. Bütün bu əzaba, işgəncəyə tab gətirən uşaq min bir əzabla böyüyərdi. Onun boynundan dua, qulağından heydəri sırğa asardılar. Bəzən uşağı tərəzinin bir gözünə qoyub, o birisinə də uşağın ağırlığı qədər ət qoyub çəkərdilər. Sonra həmin əti aparıb qəbristanlıqda bastırardılar. Bununla uşağın ömrünün uzun olacağını qət edərdilər. Bu adətin adına əqiqi deyərdilər. Bəzən qadınların ağzından filan kəs öz uşağını əqiqi eləyib, onun ömrü uzun olar, sözlərini eşitmək olardı. Bu cür tərbiyə ilə böyümüş uşaq mollaxanada da nadiclik edərdi. O bir uşaqlara sataşardı. Molla da bunun ayaqlarını falaqqaya salıb çubuqla döyərdi. Sonra uşaq molladan qaçardı. Uşaqlar da bunu harda görsəydilər, mahnı oxuyub əl çalmağa və onu ələ salmağa başlardılar. Atnalı, eşşək nalı, molladan qaçan Hüseynalı. Uşaq ağlaya-ağlaya anasının üstünə gedərdi. Anası da qapıya çıxar, uşaqları söyər və qarğış edərdi. Bunun söyüşünü eşidən başqa bir qonşu qadını gəlib qapı ağzında dayanar və ona cavab verməyə başlardı. Uşağım molladan qaçıb, mənim uşağımın taxsırı nədir söyürsən? Canı çıxsın, qaçmasın. Aa, külbaşıva şərif, hamamçı səndən pul istəyir. Külbaşıva xindi, başıva milçəklər qondi. Ağız, sənin danışmağa dilin də vardı. Ay filan filan şüdə, açma mənim gül ağzımı. Açaram sandığı, tökərəm pambığı. Dəli şirinin nəvəsi deyilsən, dünənəcən qapılarda qulluqçuluq etmirdin, ay yazıq. Bu qalmaqala arvadların kişiləri gəlib çıxardı. Əvvəlcə ağız işi, daha sonra yumruq bazarı başlardı. Məhəllə adamları yığılıb, hərəsi bir söz deyərdi. Ay Kəblə Fərəcullə, salavat çevir, Allah şeytana lənət eləsin. Ay Məşədi Balaqədəş, arvad uşaq işinə qarışmayın, uşaqdılar. İndi dava edib yarım saatdan sonra barışarlar. Əşi, eyib zatdı qonşuluqda, hövsələnizi basın. Maçaxar haramzadalar, həşturabların sürsifətinə bir baxın. Gəlin barışın, deyib uşaqları barışdırardılar. Uşaqlar da bir-birinə əl verib hırıldaya-hırıldaya barışardılar. Güya aralarında heç bir şey olmamışdı. Mollaxananın adamın beynini zəhərləyən küt, yaramaz mühitindən, falaqqa əzabından qaçan uşaqları palçıqçılığa, xarratlığa, malakeşliyə, dəmirçiliyə, papaqçılığa, zərgərliyə, kababçı və çayçı şəgirdliyinə qoyardılar. Bir neçəsi alış-verişə başlar, bir neçəsi də nökər dayanardı. Başqa çarələri yox idi. Oğlundan bezar olmuş kişi kətdən və ya şəhərdən öz oğlunu aparıb dövlətli bir tacirə nökərçiliyə verərdi. Bunların şərti belə olardı. Uşaq bir il gərək havayı qulluq edəydi. Yazıq uşaq mətbəx və ya qaranlıq ambarlarda gecəliyəydi. Ev sahibinin süfrəsindən qalan tör töküntünü yiyəydi. Qışın soyuğunda ayaq yalın su daşıyaydı. Yayın istisində tərləyə-tərləyə həyəti süpürər, bulaşıq qabları yuyar, gedib ağasının dükanının qabağını da süpürər, sulayardı. Bazardan ağası undan, qətdən, çaydan, düydən, kömürdən, odundan alıb bunun dalına yüklər və evə göndərərdi. Onun sənəti evə şey daşımaq olardı. Bir il bu yazıq uşaq qoyulmuş şərtlə işləyəndən sonra atası Xozeynin yanına gələrdi. Xozeyn isə sənin uşağın təmizkar deyil, natəmizlikdən və murdarlıqdan başına yara düşüb, yaxşı qulluq eləmir deyib fırıldaqla uşağın əmək haqqına kəf gedər, öz vəhşi istismarını bir neçə ildə davam etdirməyə səy edərdi. Bədbəxt ata bu Xozeynin sözünə inanıb uşağın üstünə düşərdi. Yazıq uşağın çarəsi kəsilər, ya hamballıq edər, ya da fəhləliyə qurşanardı. Çox zaman gedib tövlə nökəri olardı. Biraz böyüdükdən sonra təngə gəlib oğurluğa başlardı. Ya öldürərdilər, ya da yazığı Sibirə göndərərdilər. Fəhləliyə gedən az yaşlı uşaqlara Xozeynləri heç bir zaman istirahət günü verməzdilər. Onlar ac yalavaz, dilənçi günündə yaşayar, gecə gündüz insan qüvvəsindən xaric işləyərdilər. Keçmişdə Bakıda və onun kəndlərində maarif və mədəniyyət ocaqları olmadığından gənclər boş vaxtlarında çayçı və dəllək dükanlarına yığışardılar. O zaman çayçı dükanları ən pis, ən murdar işlərin yuvası idi.